Goed, vandag gaan ons gesels oor hierdie snaakse tema. Ek hoor die gedreun. En ons gaan kyk na die tipologie en ons gaan kyk na die vervulling van tipologie. Ons gaan begin met 'n tydperk net voordat Jerusalem uiteindelik geval het voor die Babiloniese magte. Ons begin met die tyd van Hizkia. Hy het sy beste probeer om die vloed van ongeloof in Juda te stuit en die getuienis van die Here aangaande hom was in 2 Kronieke 31:20. En so het Hizkia in die hele Juda gedoen. Hy het gedoen wat goed en reg en trou was voor die aangesig van die Here sy God. Dis 'n mooi stukkie daai. Ek wens die Here kan sulke goed oor ons ook skryf. Hy het op die Here, die God van Israel, vertrou, sodat onder al die konings van Juda na hom en die wat voor hom gewees het, niemand soos hy was nie. Ja, hy het die Here aangehang, sonder om van hom af te wyk, en sy gebooie onderhou, wat die Here Moses beveel het. En die Here was met hom, waar hy ook een uittrek, was hy voorspoedig, en hy het in opstand gekom teen die koning van Assirië, en hom nie gedien nie. En hy het die Filistyne verslaan tot by Gaza en sy grondgebied van wagtoring af tot versterkte stad. En toe kom die Assiriërs en hulle sê hulle gaan hom slaan. Maar die Here het hom beskerm teen Sanherib, koning van Assirië. Nou die interessante ding is, hy het natuurlik gedoen wat hy kon, hy die tonnels gebou, die mure opgerig, meesterstuk van ingenieurswese om water daar in te kry in Jerusalem. En hy het die volk aangemoedig en die Here het hom beloon. Ek gaan nie alles lees wat daar staan nie, ek gee maar net die tekste dat mense dit kan sien en dat hulle dit self kan naslaan en lees. Die storie vertel ons dat 185 Assiriërs gekom het om Jerusalem te beleer en in een nag was hulle allemaal dood. Hy het vir die volk gesê, Hizkia, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik vanweë die koning van Assirië, of van die hele menigte wat saam met hom is nie, want by ons is meer as by hom. Maar het was net een engel wat nodig was, net een. En toe is hulle allemaal weg. Ons lees daar in die gees van profesie, maar die regerders van Assiria in plaas daarvan om hulle ongewone seëninge beskikbaar te stel tot voordeel van die menseras, het 'n plaag vir baie lande geword. Hulle was genadeloos, hulle was wreed, hulle het mense gemartel, en as jy nie daai gode van Ninive aanbid het nie, dan het hulle jou vernietig, en hulle het allemaal probeer dwing tot hierdie afgode aanbidding. Die Here het Hizkia opgehef en sy hart was verlig. En toe hy siek geword het, het die Here hom genees. Die son 15 grade laat teruggaan en 15 jaar by sy lewensjare gevoeg. En hy was ook dwaas toe die Babiloniese ambassadeurs kom kuier. Sien, hy het 'n saak gehad met Assirië en Babylon het begin reis. En die koning uiteindelik van Egypte het gekom om Assirië te help, maar dit niks gehelp nie. Die Bybel het voorspel, Babylon gaan voorspoedig word. En toe kom hierdie manne, en hulle kom na Hizkia, die Babiloniërs, en hy wys vir hulle sy hele skathuis. En Hizkia het na hulle geluister, en hulle die hele skathuis laat sien, die silwer in die grond, en die speserye, en die kosbare olie, en die wapenhuis, en alles wat in sy skatkamers te vinde was. Daar was niks in sy huis, of in sy hele ryk, wat Hizkia nie laat sien het nie. Jy weet, soos ons ook. As daar net iemand is, wat iets goed sê, oor ons, kom in, wys vir hulle alles, en binnenkort, dan het jy moeilikheid, ne? Dan het jy moeilikheid. 2 Konings 20, toe kom die profeet Jesaja na koning Hizkia en sê vir hom, wat het hierdie manne gesê, en waarvandaan het hulle na u gekom? En Hizkia antwoord, uit 'n ver land het hulle gekom, uit Babel. Jy sien, hy het gedink, hy het 'n venoot hier. Hier's 'n venoot. Assirië was sy probleem en hier's 'n venoot. En hy sê, wat het hulle in die huis gesien? En Hizkia antwoord, alles wat in my huis is, het hulle gesien. Daar's niks in my skatkamers wat ek hulle nie laat sien het nie. En Jesaja sê vir Hizkia, hoor die woord van die Here. Kyk, daar kom daar dat alles wat in jou huis is en wat jou vaders tot vandag toe opgehoop het na Babel weggevoer sal word. Daar sal niks oorbly nie, sê die Here. Ons is 'n aparte volk. Hier's 'n ernstige les. Ons is apart, ons is afgesonder. Vriende mag ons hê, ons moet werk om andere die Bybel te bring, die waarhede, die geloofstelsels, maar ons moet nie saamwerk op daai vlak nie. En Hizkia het ontslaap met sy vaders en sy seun Manasse het in sy plek koning geword. Nou hier is 'n interessante storie. Hierdie man was mos siek gewees en hy was sterwend. En die profeet Jesaja gaan na hom toe en sê vir hom, jy sal sterwe. En die profeet loop uit en Hizkia draai om op sy bed en hy smeek en hy bid en hy vra die Here. En die Here verootmoedig homself en sê vir hom, nou ja, ok. En die profeet draai bietjie om, die profeet gaan terug en sê vir hom, goed, jy gaan lewe. En Hizkia sê, geef my 'n teken. Hy sê, wat 'n teken wil jy hê? Wil die son vorentoe of agtertoe gaan? Hy sê, maar as die son vorentoe gaan, hy gaan ons in elk geval soen toe. Dis mos nie 'n teken nie. Laat hom agtertoe gaan, 15 grade. En die son gaan toe terug, 15 grade. En Hizkia is genees. En hy het 15 jaar gekry by sy lewe. 15 jaar is bygevoeg. Maar nou kyk na hierdie storie. 15 jaar. Manasse was 12 jaar oud toe hy koning geword het. So sy pa is dood toe hy 12 jaar oud was. Moes Manasse ooit daar gewees het, ja of nee? Nee. Want dis in die verlengde periode, met ander woorde 3 jaar in sy verlengde lewenstyd. Daar is Manasse gebore. So hy moes nooit daar gewees het nie. Ek dink die Here wou Israel spaar van Manasse. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here volgens die gruwels van die nasies. Hy het die hoogtes weer gebou. O, hy het die heilige boomstamme gemaak. Hy het altare in die huis van die Here opgerig. So hy het afgodery ingebring in die kerk in. Nou onthou, dis 'n tipologie van die einde. Gaan ons sulke afvalligheid in ons geleedere sien, ja of nee? As dit 'n tipe is, dan gaan ons dit ook sien. Hy het 'n altaar gebou vir die hele leer van die hemel. En al twee die voorhoewe van die huis van die Here. Dis verskriklik. Binne in die kerk. 2 Kronieke sê ook, het hy self sy seun deur die vuur laat deurgaan. So hy het alles gedoen wat sleg is. Hy het gesneede afgodsbeelde gemaak. Hy was erg. En as jy hom berisp het, dan was jy dood, weg. Die gees van profesie sê in Prophets and Kings, die bloed het in die strate van Jerusalem gevloei, en Manasse het ook vreeslik baie onskuldige bloed vergiet, totdat hy Jerusalem van end tot end daarmee gevul het. Behalwe sy sonde waarmee hy Juda laat sondig het, een van die eerstes wat geval het was Jesaja. Jesaja het hom berisp, hierdie profeet. Volgens oorlewering het hy Jesaja in 2 stukke laat saag. Hulle het hulle mos in 'n hol boomstomp gesit en dan het hulle lewendig deurgesaag. Verskriklik. En hy het mense mishandel. En toe gebeur het met hom. Toe gebeur het met hom. Hy het die hele Israel afvallig gemaak. En toe kom daai konings van Assirië en hulle het Manasse gevange geneem met hake en bronskettings. En hulle het hom gesleep. Hulle sit daai ding deur jou neus, daai hake. en dan trek hulle jou aan 'n tou soos wat jy 'n bees of 'n vark trek. Hy nie is het seker net so gestaan toe hy daar in Babylon aankom. En daar sit hy in die tronk en hy gee hom oor aan die Here. En die Here is so genadig. Hy hef hom op, bring hom uit die tronk uit, bring hom weer na sy volk en sê gee jou tweede kans. Hy probeer regmaak, maar hy kry niks reg nie. Die volk is afvallig. Manasse het deur die Assiriërs weggevoer na Babylon. Hy smeek in die tronk. En die Here het met Manasse en met sy volk gespreek, maar hulle het nie geluister nie. En daar is die storie in 2 Kronieke, hoe hierdie manne kom en hom vasvat. Nogtans het die Here hom nie afgewend van sy groot toorngloed, waarmee sy toorn teen Juda ontvlam het, oor al die teringe waarmee Manasse hom geterg het nie. Die tyd het vinnig nader gekom, dat Jerusalem totaal en al vernietig sou word. Nou, skets net so 'n bietjie die agtergrond. As afvalligheid eers in is, is dit baie moeilik om die huis skoon te maak. Jy het 'n groot besem nodig. Want hierdie ding is soos 'n kanker, hy versprei oral. Die profete het getrou volhard met hulle waarskuwings en vermanings. Hulle het vreesloos met Manasse en sy mense gepraat. Maar die boodskappe is versmaai. Afvallige Juda sou nie agslaan daarop nie. As 'n ernstige waarskuwing van wat die mense sou oorval en dien hulle sou voortgaan om die onboetvaardig te wees, het die Here toegelaat dat die koning gevange geneem word. En daar kan julle dit ook lees in profete, konings en profete. En uiteindelik Manasse ontslaap met sy vaders. En die tuin, hulle maak Amon, die koning. 2 Konings 21 vers 19. En hierdie koning is gruwelik. En die mense kom in opstand. En uiteindelik vermoor hulle hierdie koning. Amon was 22 jaar oud toe hy koning geword en hy het net 2 jaar in Jerusalem geregeer. Die naam van sy moeder word genoem, so sy register. En hy het geheel en al gewandel in die weg wat sy vader gewandel het. Hy was boos. En die dienaars van Amon het 'n sameswering teen hom gesmeer en die koning in sy huis omgebring. Maar die volk van die land het al die sameswerers teen koning Amon doodgeslaan en die volk van die land het sy seun Josia. Hierdie klein knapie. Hulle maak hom koning. Nou hierdie klein knapie het gelukkig groot geword in die tyd toe sy pa al 'n bekering gehad het. So hy het die sterk kant van die koning se lewe beleef. Maar Amon, hy het die ander kant beleef. Hy was vrot. Josia was fantasties. Nou as mense in die tipologie sou ingaan en kyk na hierdie jong koning en wat hy gedoen het, dan dink ek persoonlik, hy is ook 'n tipe van die eindtyd kerk wat skoon maak en reg maak wat verkeerd is. Maar ons gaan nou eers deur hierdie probleem slaam. 2 Konings 22:19-20, omdat jou hart week is en jy jou voor die aangesig van die Here verneder het toe jy hoor wat ek oor hierdie plek en oor sy inwoners gespreek het, dat hulle 'n voorwerp van verbasing en vervloeking sal word, en omdat jy jou klere geskeur het en voor my aangesig geween het, daarom het ek ook verhoor, spreek die Here. En hy beloof hom, hy gaan rustig sterwe, maar hy het nie rustig gesterwe nie. Want hy wou ook nie heeltemal luister nie, want jy weet, hoogmoed is 'n groot ding. Maar hierdie klein koninkie, hy maak daai plek skoon. Hy haal al daai beelde uit. Hy verwoes die hoë plekke. Hy bring weer die waarheid. Hy bou die mure. So daar's 'n mooi tipologiese verhaal. Uiteindelik Babylon is besig om sterker en sterker te word. Die Assiriërs swakker en swakker. Farao Necho kom van Egipte om die Assiriërs by te staan en hierdie koning gaan hom tegemoet. En sê vir hom, "Wat soek jy?" En Necho sê vir hom, "Gaan uit die pad uit. Moenie hier inmeng nie, dis die Here se saak hier, moenie inmeng nie." Maar sy trots is bietjie groot en hy gaan veg teen hom en die koning sterf. Jeremia het baie gehuil oor hierdie koning. Jeremia was baie lief vir hom. En die Bybel sê in 2 Kronieke 34 vers 2, en hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here en gewandel in die weë van sy vader Dawid, nie regs of links afgewyk nie. Hy maak daai afbeelde stikken. Die Hulda, die profetes, het God beloof dat onheil nie oor Jerusalem sou kom tydens sy heerskappy nie. En dis 'n ander tipologiese aspek waaroor ons nou nie tyd het nie. Hier is ook 'n profetes in die tyd van hierdie koning. Omdat 'n hart week is, jou hart week is en jy voor jou aangesig van God verneder het, gaan dit nie gebeur nie. Kyk, ek sal jou by jou vaders versamel en jy sal met vrede in jou graf versamel word. So hier is weer eens voorwaardelike profesie. Josia se hervormings het die vlak van 'n sommige se geestelikheid verhoog. Die Pasgafees is weer eens gevier, maar die jong koning wou nie agslaan op God se stem toe Farao Necho kom nie. Uiteindelik het hy gesterf in 'n veldslag. So sê die gees van profesie. Hoekom? Want hy het nie aggeslaan op die waarskuwings wat aan hom gegee is nie. Nou ons gaan nie al hierdie dinge lees nie. Julle kan dit daar lees in die Bybelkommentare. Dis 'n interessante storie. Om te draai met sy soldate sou vernederend gewees het. So hy het voortgegaan en hy het gesterf. Nou hoekom wou die Here hê Babylon? Hoekom het die Here toegelaat? Dis 'n beter woord. Dat Babylon verrys. Want as waarheid en leuen gekontrasteer word, as die leuen uitermate groot word, dan word die waarheid uitermate helder. So die Here laat soms toe dat hierdie dinge gebeur sodat waarheid prominent kan word. 2 Kronieke 35:25 en Jeremia het 'n klaaglied op Josia gedig. En al die sangers en sangeresse het in hulle klaagliedere van Josia gespreek tot vandag toe. En dit tot 'n insetting in Israel gemaak en kyk, dit is beskrywe in die klaagliedere. So hierdie was 'n goeie koning. Maar nou word dit erg. Nou word dit erg. Ons kyk na hierdie tipologie, ons sal sien waar hy in dit gaan. 2 Kronieke 24 vers 1 tot 3. In sy dae het Nebukadnesar die koning van Babel opgetrek en Jojakim het 3 jaar lank sy dienaar geword. So die volgende koning is Jojakim. En hy word nou 'n dienaar van die koning van Babel. Daarna het hy weer teen hom gerebelleer. Toe stuur die Here die bendes van die Galdeërs, dis nou die wil van die Here in die ek laat dit toe vorm. En die bendes van die Arameërs en die bendes van die Moabiete en die bendes van die kinders van Amon en hy stuur hulle teen Juda om dit te verdelg volgens die woord van die Here wat hy gespreek het deur die diens van sy knegte die profete. Sekerlik het dit volgens die bevel van die Here oor Juda gekom om hulle van sy aangesig te verwyder vanweë die sondigs van Manasse volgens alles wat hy gedoen het. Dit gaan dan nogal ironies wees in die hemel eendag. As Jesaja daar opstaan uit die dode en hy staan op die see van glas en daar staan Manasse oor hom. En hy sê maar wat soek jy hierso? Toe Nebukadnesar vroeg tydens die bewind van Jojakim Jerusalem vir die, wat staan daar? Eerste keer aangeval en oorwin het en Daniel en sy metgeselle weggevoer het saam met die ander om diens te doen in die hof van Babylon, is die geloof van die Hebreëse gevangenes tot die uiterste beproef. Maar vir hulle wat geleer het om te vertrou op die beloftes van God, was dit voldoende in elke ondervinding wat toe hulle geroep is, gedurende hulle verblyf in 'n vreemde land. Hulle het geglo in die beloftes. Die skrif was vir hulle 'n gids en 'n steun. Die profeet Jeremia hef sy stem op. En hy het dit duidelik gemaak dat ons hemelse Vader toelaat dat sy oordeele val. Laat die heidene weet, julle is mense. En as julle teen my versit en my nie maar luister nie, die Here het sy volk vooraf gewaarsku, ek sal julle onder die volke verstrooi en 'n swaard agter julle uittrek. In julle land sal 'n wildernis en julle stede pynhope word. En uiteindelik het Jeremia aangekondig. Daarom so sê die Here van die leerskare, omdat julle nie na my woorde nie geluister het nie, laat ek al die geslagte van die noorde haal, spreek die Here. Al die geslagte van die noorde. Dis 'n alliansie. 'n Babiloniese alliansie wat kom. Die Here en Nebukadnezar, die koning van Babel, my dienaar, so die Here laat dit toe. En ek sal hulle bring oor die land en sy inwoners en oor al hierdie nasies rondom en ek sal hulle met die banvloek tref en hulle maak 'n voorwerp van verbasing en van verspotting en ewige pynhoop. En ek sal uit hulle laat verdwyn die stem van vreugde en die stem van vrolijkheid en die bruidegom en die bruid en die geluid van die handmeel en die lig van die lamp. So hierdie evangelie uitdraande volk gaan geslaan word, hulle gaan 'n pynhoop word, 'n woesterny. En uiteindelik word Jojakim koning, en Jojakim het ontslaap met sy vaders en sy seun, Jojakim het in die plek koning geword. Nou is ons hier teen die einde. Ons kom nou hier teen die einde van die tipologie. En die koning van Egypte het nie verder meer uit sy land uitgetrek nie, hy was stil. Die koning van die noorde het die koning van die syde stil gemaak. Tipologie, want die koning van Babel het van die spruit van Egypte af tot by die Efraat rivier alles geneem wat aan die koning van Egypte behoort het. Babylon se mag brei uit. Is my interessant dat die postdom toesprake hou deesdae waar hy voorgee dat moraliteit nie aangewys of uitgebou mag word deur mense wat ateïsties is of mense wat nie godsdienstig gesind is nie. Met ander woorde, hy sê, ek is die norm vir moraliteit, nie die koning van die syde nie. Onlangse toesprake van die postdom. 18 jaar was Jojakim oud toe hy koning geword het. En hy het 3 maande in Jerusalem regeer en die naam van sy moeder was Neusta, en dogter van Elnathan van Jerusalem. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, net soos sy vader gedoen het. In die tyd het die dienaars van Nebukadnezar die koning van Babel na Jerusalem opgetrek en die stad beleer. En toe Nebukadnezar die koning van Babel by die stad kom, terwyl sy dienaars dit beleer, het Jojakim die koning van Juda uitgegaan na die koning van Babel. Hy en sy moeder en sy dienaars en sy owerstes en sy hofdienaars en die koning van Babel het hom gevange geneem in die 8ste jaar van sy regering. Hulle het maar oorgegee. En hy het daarvandaan uitgebring al die skatte van die huis van die Here en hy vat alles weg. Die goue bekers, al hierdie dinge. En die Here laat dit toe, en dit gaan Babylon toe. Verskriklik. En hy het die hele Jerusalem weggevoer, en al die owerstes, en al die mense van vermoë, 10,000 ballinge, en al die smede en slotmakers, niemand het oorgebly nie, behalwe die arme mense in die land. En die koning van Babel het Matanja, die oom van Jojakim, in sy plek koning gemaakt, so hier is nog 'n lakei, nog iemand wat namens die koning van Babylon regeer, en hy het sy naam verander na Sedekia. Die laaste een, voor die vernietiging. Hierdie koning het toe begin rebelleer. 2 Kronieke 36:14, ook al die owerstes van die priesters en die volk het baie ontrou gehandel, volgens al die gruwels van die heidene. So hier was 'n groot afvalligheid in die Here se huis. En die Here, die God van hulle vaders, het vroeg en laat na hulle gestuur die diens van sy boodskap, as hulle wou nie luister na die profete nie. Hulle het luid gelag, sê die Bybel. En so het hy dan die koning van die Galdeërs teen hulle laat optrek, en die het hulle jongmanne met die swaard in die huis van hulle heiligdom gedood en geen jong man of jong meisie, oud of grys verskoon nie. Hy het alles in sy hand gegee. Maar wat vir my fascinerend is, arme Jeremia sit in die tronk. Hierdie konings, hulle hele gesinne word uitgewis. Hy steek die oë van hy koning uit. Maar hy maak die tronk deur oop vir Jeremia en sê, jy is vry, jy kan loop. Is dit nie interessant nie? As ons getrou is. So daar is een tweede beleg. Daar was een eerste beleg en daar was een tweede beleg. En in die 9de jaar van sy regering, in die 10de maand, op die 10de van die maand, het Nebukadnezar die koning van Babel gekom en hy en sy hele leer teen Jerusalem en daar teen laar opgetrek en daar teen skanse rondom gebouw. En hy het het verpletter en hy het die huis van die Here in pyn gelê. En daar is daai geskiedenis. En hulle die seuns van Sedekia voor sy oë geslag. En hulle die oë van Sedekia laat verblind, sy oë uitgesteek. Hulle was dan wreed. En hom met koperkettings gebind en hom na Babel gebring. Selfde lot, maar hy gaan nie terugkom nie. En in die 5de maand op die 7de van die maand, dit was die 19de jaar van koning Nebukadnezar, die koning van Babel. Het Nebuzaradan, die overste van die lijfwacht, die diena van die koning van Babel in Jerusalem gekom. En dan het hulle die huis van die koning verbrand, ook al die huise van Jerusalem, en elke groot huis met vuur verbrand. Goed, daar is die geskiedenis, en nou spring ons in die toekoms in, en ons spring na 70 na Christus. En weer eens, rondom daar die tyd, is daar een beleg van Jerusalem en een vernietiging van Jerusalem. Maar hierdie keer deur die Romeine en die stad is weer vernietig. Het is interessant dat in hierdie beleg het geen Christen gesterf nie. En julle ken die geskiedenis, ons lees net so een stukkie, nie een van die Christene het omgekom in die vernietiging van Jerusalem. Christus het sy disciples gewaarsku en allemaal wie sy woorde geglo het uitgekyk vir die beloofde teken. En wanneer julle Jerusalem die leers omsingel sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. En dis 'n tipologie. Ons moet kyk na ons tyd, wat gaan gebeur? Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug en die wat in die stad is moet uitgaan en die wat in die buitenwijke is moet nie daar inkom nie. Nadat die Romeine onder Sestius die stad omsingel het, so hier kom Sestius met die Romeinse leer en hy omsingel Jerusalem. Die eerste beleg. En skielik kry hy SMS van die huis af. En hy lees hom. En hy sê, kom, ons het iets anders om te doen. Hulle trek hy penne op. En hulle draai om en hulle gaan weg. En hy manne in Jerusalem, hulle dink, die Here het hierdie ding bewerkstellig en hulle sit hulle agterna. En van agter af slag hulle daai Romeine. Hulle het duisende Romeinse soldate doodgemaak. En hulle het weggetrek en hulle het net ontsnap met geweldige verwoesting. En hulle het gedink, nou is ons reg. Maar wat hulle eindelijk reg gekry? Hy Romeine het hulle gehaat. Hulle was woedend. Hierdie stukkie geskiedenis het daartoe bygedra dat ons vandag Sondag wetgewings kry in die wêreld. Want as gevolg daarvan het hulle later die godsdienst van hierdie mense verbied, want na 70 was daar nog een vernietiging van Jerusalem, hier in 156 daarom, en toe het hulle die godsdienst verbied, en Sabbat onderhouding verbied, en toe die Christenkerk oorgekom, en hy het begin Sondag hou, saam met die res van die Romeinse Rijk, wat mitraïsme opgehef het. So hier was een groot ding, so 60 trek terug, interessante tyd, 3,5 jaar, die Christene het tyd, en die Christene gaan uit en hulle beweeg na Pella toe. Gebeurtenisse was so heers dat die Jode of die Romeine die vlug van die Christene sou verhinder nie. Hulle kon nie, want hulle was besig. Die Jode was besig om te veg met die Romeine. Die Romeine was besig om weg te trek. Het was perfek. Hier was tyd. Gaan uit. Met die onttrekking van Sestius het die Jode uit Jerusalem uitgestorm en sy retirerende leer agtervolg. En terwyl beide magte voltyds hiermee betrokkene was, het die Christene geleentheid gehad om uit die stad te vlug. Great controversy. Die Joodse magte wat Sestius en sy leer agtervolg het, het hulle van agteraf aangeval. So julle kan die hele story daar lees in daai wonderlike boek, Die Groot Stryd. En 3,5 jaar later, hier kom hulle weer. Die weermag van die Romeine, 'n magtige moontheid. Vrees aanjaarend was die onheil wat oor Jerusalem gekom het toe die inval deur Titus hervat is. Sestius is geskiedenis, tweede beleg, Titus. Die stad is ingeval tydens die Pasga, toe miljoene Jode binne die mure vergader was. Hulle store met voorrade wat indien versigtig bewaar die inwoners vir jare sou voorsien het, kan nou nie dit hanteer nie, want hier is nou al die pilgers wat daar is, en hulle begin mekaar vernietig. So erg was die hongerpyne, dat mans gekou het aan die leer van hulle gordels en sandale, en die bedekking van hulle skulde, en groot menigte mense het in die nag uitgeslip, om wilde plante by mekaar te maak, daar die Romeine hulle gevang en hulle gekruisig, die kruise het gestaan, vir kilometers reg rondom. Baie keer is hulle wat veilig teruggekeer het, beroof van dit wat hulle gehad het. Die vrouens het hulle kinders geëet. Dit was verskriklik. Dis die ergste vernietiging wat daar was. Duisende het vergaan as gevolg van hongersnood en pes. Weer een keer is die profesie wat 14 eeuwe van tevore gegee is vervul. Die vertroetelde en verweende vrou by jou, wat van verwendheid en weekheid nooit probeer het om haar voetstoel op die grond neer te sit nie. Haar oog sal die man wat sy lief het en haar seun en haar dochter skeef aankyk, ook haar nageboter wat tussen haar voete uitgaan en haar kinders wat sy sal baar, want sy sal dit stilletjies eet by gebrek van alles. En die Romeine het dit gesien, en hulle die hardnekkigheid gesien, en hulle was verskrik, hulle kon het nie glo nie. En toe uiteindelik die stad vernietig is, toe het hulle mos hierdie pyle geskiet met vuur aan, en toe raak alles aan die brand, en die goud smelt in die tempel, en gaan tussen die klippe, en daarna het die Romeinse soldate elke klip omgerol, om hy goud uit te kry. En so is die profesie vervul. Ecclesiastical history is interessant vir my dat Eusebius skryf en hy noem geestelike Israel. Hy sê, toe het die geestelike saad van Abraham na Pella gevlug, pratende van die Christene. Aan die ander kant van Jordanië, waar hulle een veilige plek van skuiling gevind het, en hulle meester kon dien en sy Sabbat kon onderhou. Fascinerend. So die geskiedenis sê, die kerk het gevlug en hy het Sabbat gehou. En is interessant as jy na hierdie stad vandag toe gaan, waar die ruïnes van Pella is, dan leer die geskiedenis en die archeologie vir ons. Die archeologie het onthul dat die Sabbat in Pella gehou is, tot in die 4de eeuw. Met ander woorde, die story dat die vroege Christene Sondag gehou het, is nie waar nie. Matteus 24, 15 tot 16. Wanneer julle dan die gruwel van verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien, staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet, en dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. Nou, wanneer was dit? Paralleltekst, Lukas 21 vers 20, en wanneer julle Jerusalem deur leers omsingel sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. 'N eerste beleg in die Babiloniese tydperk, 'n eerste beleg in die Romeinse tydperk. Wanneer daai eerste beleg verby is, wat moes hulle doen? Uitvlug. En die tweede beleg, wat sou gebeur het as hulle binne die stad was? Vernietig. So hulle moes uit. Nou wat vir my fascinerend is, is dat sommige Bybels gee natuurlik die woorde van Jesus in rooi, ne? En as julle in die ou vertalings lees en julle het so 'n Bybel, dan sal julle sien dat Jesus al hierdie woorde gespreek het. Maar as julle 'n nuwe vertaling het, dan kan julle dalk agterkom dat die gedeeltes dat die profeet Daniël hierdie dinge voorspel het in swart is asof dit bygevoeg is deur 'n skrywer en nie deur Jesus gesê is nie. Ek glo Jesus het dit gesê. Hy het gesê, "Gaan lees die boek Daniël. Gaan lees die boek Daniël, gaan kyk wat daar aangaan." En wat was hierdie gebied, hierdie heilige grond? Dit was die gebied rondom Jerusalem wat skoongemaak is, destyds al in die tyd van Nehemia, toe hy die plek rondom gesuiwer het van alle ekonomiese bedrywighede. Dit het niks te maak met die heiligdom van die tempel nie. So rondom die stad, daar waar die beleg plaasgevind het, waar die Romeine gekom het met hulle standaard, hulle heidense standaard. Nou lees ons verder, in die gees van profesie, die tyd is nie ver nie, dat soos die vroeë disippels ons gedwing sal word om skuiling te soek in afgeleë en verlate plekke. Soos die beleg van Jerusalem, deur die Romeinse leermag, die teken van die Joodse Christene was om te vlug, so sal die aanname van mag van ons nasie in die dekreet wat die paustomse Sabbat afdwing, 'n waarskuwing aan ons wees. Dit sal dan tyd wees om die groot stede te verlaat ter voorbereiding en om die kleineres te verlaat vir afgetrede tuistes en afgeleë plekke in die berge. So hierdie gebeurtenisse in die geskiedenis is 'n tipe vir waar ons nou staan. Toe die Romeine die stad beset het, het hulle vaandels opgerig, plakate waarop hulle heidense afgode uitgebeeld is. Hierdie vaandels is geplant in 'n area om die stadmure wat bekend was as die heilige grond, die heilige plek. So dis nie die heilige plek van die tempel nie. En Ellen White verklaar in haar geskrifte dat die moderne dag vervulling van hierdie profesie alreeds plaasgevind het. Die protestantse wêreld het af God opgestel in die plek waar God se Sabbat behoort te wees. En hulle betree die voetspore van die pausdom. Vir hierdie rede sien ek die noodsaaklikheid vir die mense van God om uit die stede te trek na afgesonderde plattelandse plekke. En dis geskryf in 1897. So dit het reeds gebeur. Wat het reeds gebeur? So sal dit wees. Maar, dit is oor die sewende dag Sabbat wat die oorlog gevoer sal word. Die owerhede van hierdie wêreld sal verrys en hulle trots en mag om wette te maak wat godsdienstige vryheid sal beperk. Hulle sal aan hulle self 'n reg toeëien wat aan God alleen behoort. En soos Nebukadnesar sal hulle dink dat hulle die gewete wat God alleen kan beheer daartoe kan dwing. Selfs nou het hulle reeds daarmee begin. 1898. Twee belerings. Een eerste een en een tweede een. Nou ons mense, ons wag maar tot ons hierdie dinge sien en dan gaan ons dalk reageer. Gaan ons nie dalk 'n bietjie laat wees nie? Kom ons kyk. die druk van die Sondagwet het gekom en gaan kom. Want die Bybel sê vir ons, wanneer jy die heidenmagte sien rondom Jerusalem, rondom Gods volk, om sy standaard af te dwing, vlug. Wat is ons standaard waarvoor ons staan, wat die teken is van wat ons glo? Gehoorsaamheid aan God en al sy weë is verskans in die Sabbat. So wanneer die Sabbat aangeval word, en die Sabbat ongedaan gemaak word, of daar 'n poging is om hom ongedaan te maak, dan is dit 'n beleg. En wanneer dit dan die tweede keer kom, en dit word ongedaan gemaak, is dit die tweede beleg, dan is ons te laat. So dit het gekom en dit gaan kom. Ons kan sien dat daar daarvan, waarvan ons gepraat het vir die laaste 35 jaar, hierdie wet wat veroorsaak dat die Sondag verhef word en menslike verdigsels die plek van God se heilige dag inneem, nou vervul word. Die dekreet wat die aanbidding van hierdie dag afdwing sal uitkring in die wêreld, dit het alreeds tot 'n mate versprei. In verskillende plekke spreek die siviele mag met die stem van 'n draak. Net soos die heidense koning gespreek het tot die Hebreëse gevangenes, Signs of the Times, 1897. So sy pas die tipologie toe en ons moet dit ook toepas. Die tyd het aangebreek. Wanneer was dit? 1903. Die tyd het aangebreek. Wanneer soos God die weg open, families uit die stedeboot te trek, die kinders boot na die platteland verplaas te word, die ouers boot 'n gepaste plek te kry, soos wat hulle finansies dit toelaat. Ons moet aan die wêreld toon, dat ons die gebeurtenisse wat heidelig plaasvind in opsigte van die nasionale hervormingsbeweging, die vervulling van profesie, erken. Dit wat ons voor die laaste 30 jaar verkondig het, of oor die laaste 30 jaar verkondig het, sou kom, is nou hier. Baie sal ernstig moet werk om te help om die weg te open, om uit daai stede uit te gaan. Nou, daar is baie preke vandag wat sê, moenie uit die stede uitgaan, ons moet werk in die stede, want dis waar die mense is. Laat alles wel goed, voeglik en ordelik toegaan. Moenie hardloop soos 'n vlakhaas nie. Laat toe dat die Here jou beïndruk en wees seker dat die Here hierdie pad oopmaak, sê die boodskappe van God. Luister mooi na hierdie sitaat. Want daar is hoeke manne wat precies die teenoorgestelde sê op die oomblik. Maar persoonlik, het ek maar besluit, ek verkies om te luister na profeet, as om te luister na sommige hoeke manne. So sê die boodskappe van God, sal die stede nie gewaarsku word nie? Ja, nie deur God se mense wat daarin lewe nie, maar deur hulle te besoek en te waarsku aangaande wat oor die aarde kom. So, daar's mense in ons land wat nou oral, jy weet, in die lande, na die lande toe gaan en hulle self in die versteekte plekke versteek. Dis nie die doel hier nie. Ek is uit die stad uit, maar ek is nooit daar uit die stad uit. Nee, ek is altyd in die stad. Maar, soos Hizkia, het ek probeer doen, wat sê die Here moet ek doen, en nou gaan waarskie ek die stede. As ek dan in die stede een dag, miskien, wie weet, in die tronk beland, of wat ook al, dan sit nou maar daar naartoe. Dan doen ek maar sy plig. Ek het nie gaan wegkruip om my eie bas te red, nie. Ek het net gedoen wat die Here sê. So, kort voor lank sal daar sulke stryd en verwarring in die stede wees, dat hulle wie verlang om dit te verlaat nie daartoe in staat sal wees nie. Daar sal mos nie verwarring in die stede kom nie, sal daar? Wanneer laas het julle televisie aangeskakel? Kom maar verwarring in die stede. Gaan het maar deur mekaar. Dis maar die begin. Hier kom chaos op hierdie planeet. Maar dis nie die chaos wat my daartoe bring om hierdie besluite te maak, nie. My voete staan hopelik op profetiese fondament. Ons wag vir 'n profetiese gebeurtenis wat vir ons sê waar ons staan in die stroom van tyd. Ons maak nie tyd nie, ons is nie onbesonne nie, ons hardloop nie sonder om gestuur te word nie, maar as die profesie voor ons oë in vervulling gaan, dan moet ons oplet. Ons hoef nie bang te wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaamd staan nie, sê Jesaja, en vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hê om te bloos nie, maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet en aan die smaad van jou weduweeskap nie meer dink nie, maar jy, my knegt Jakob, wees nie bevrees nie, wees nie verskrik nie, want kyk, ek verlos jou uit ver plekke, ons moet vertrou in die Here, ons moet nie nou stres nie, was daar eerste beleg van hierdie standpunt van waarheid waarvoor hierdie kerk staan, ja of nee? En die antwoord is ja. En dit was in 1888, toe die wêreld reg was vir die tweede koms, die 50ste kongres, die eerste sessie, die sogenaamde Blair Sunday Rest Bill. Ons om aan die mense die genot van die eerste dag van die week te verseker, algemeen bekend as die Here se dag, as 'n dag van rus, en die onderhouding daarvan te bevorder as 'n dag van aanbidding, voorgestel deur Senator Blair, New Hampshire, 21 Mei 1888, verwys na die Komitee van Opvoeding en Arbeid, verhoor en verklaring, December 13, verslag, en verhoor algemene dokument nommer 43, nie aangekondig, enzovoorts. Wysiging van die Konstitusie van die Verenigde State, 1888, Sestius kom met sy weermag, die Romeine, en hulle beleer Godse volk. En daar is 'n man met die naam van A.T. Jones, en hy gaan praat voor daai parlement, as julle dit so wil stel, van die VSA, en hy keer hulle argumente om, en die Romeine kry 'n SMS, en hulle trek terug. Hulle het al reeds van die Adventiste in die syde gevange geneem en kettings geplaas en hulle laat werk soos slawe. So dit was reeds aan die gang. Die wêreld was reg. Moody het gepreek, die wêreld het 'n godsdienstige oplewing gehad. Dit was moontlik om hierdie boodskap wêreldwyd te versprei op daardie stadium. The Lord's Day Alliance, the Lord's Day Alliance of the United States is gestig in 1888, daar is hulle webblad, 1888, hierdie datum is fascinerend. In daardie jaar het verteenwoordigers van 6 belangrike protestantse denominaties in Washington D.C. ontmoet, om die American Sabbath Union te organiseer, die naam is later verander na the Lord's Day Alliance of the United States, die LDA. 'N nasionale organisasie wie se enigste doel was om die eerste dag van die week as 'n tyd van rus, aanbidding, Christelike opleiding en geestelike vernuwing aan te vestig. The Lord's Day Alliance of the United States bestaan om Christene aan te moedig om die Sabbat te herreis, die Here se dag, as 'n dag van geestelike en persoonlike vernuwing wat hulle in staat stel om hulle gemeenskappe te impakteer met die evangelie. In die uitdagende ekonomiese tye soos wat die wêreld in die gesig staar in 2009, streef the Lord's Day Alliance daarna om die skriftuurlike waarhede te onthul aangaande hoe die 10de gebod saam met Jesus se leering oor geld leiding kan voorsien aan Christene daaglikse lewe. Dis vir my fascinerend hoe hulle hierdie dag koppel aan die ekonomie. van die wetgewing rondom hierdie dag gaan kom op grond van die ekonomie. Koop en verkoop. Met die gebruik van beide tekste uit die Ou Testament en die Nuwe Testament moet preke wat aangebied word die onderwerp oorweeg Sondag Sabbat en 'n gemeenskap van gierigheid en oorvloed in Jesus se lering oor geld. Hier is die Lord's Day Alliance. Dis hulle nuusbrief wat hulle uitgegee het in Desember 2001 toe daai toringsval. Dis interessant wat hulle toegesê het. We are keenly aware that we could not do our work without the financial support of friends like you. Ons het julle geld nodig, manne, help ons. Want 2001 is 'n jaar, 'n dramatiese jaar van verandering. En hierdie tragedie wat hier plaasgevind het, gee vir ons die geleentheid, dis 'n geestelike termometer, om weer eens te besin oor ons geloof. Ons staan by 'n ongelooflike situasie, 'n geleentheid om die Christelike Sondag te verkondig soos nooit van tevore nie. Tye het begin verander. 1888 het hulle begin. Ons staan nou heel wat later en ek hoor die gedreun van die wiele van die Romeinse weermag wat terugkom vir die tweede beleg. Vir my fascinerend aan die einde van daai dokument het hulle adres en die woorde Serving the churches and the nations since 1888. Ons dien die kerke en die nasie vanaf 1888. In die Work Education skryf sy Dit is hierdie groot waarheid wat oud en jonk nodig het om te leer. Ons het nodig om die werking van God se doel in die geskiedenis van die nasies te bestudeer en die openbaring van dinge wat kom sodat ons die werklike waarde kan bepaal van die sienlike dinge en die onsienlike dinge. Dat ons kan leer wat die ware doel van die lewe is. Dat gesien in die dinge van die tyd en die lig van die ewigheid ons hulle in plek kan stel vir hulle meeste ware en eerlike doel. Ons moet kyk na hierdie dinge, die dag is op hande, vir die lesse wat geleer moet word, die werk wat gedoen moet word, die transformasie van karakter wat moet plaasvind, is daar te min tyd. Mensekind, kyk die huis van Israel, sê die gesig wat hy sien is vir baie dae, en hy profeteer van tye wat ver weg is, Daarom sê vir hulle, so spreek die Here, Here, geen een van my woorde sal meer uitgestel word nie. Wat ek as woord spreek sal, dit sal gebeur, spreek die Here, Esegiel 12, 27 en 28. Ons leef nou in hierdie tyd. Die tyd is nie meer ver wanneer die wette teen Sondag arbeid meer streng sal wees en 'n poging bood aangewend te word om grond vas te maak, weg van die stede, waar vrugte en groente gekweek kan word. Landbou sal hulpbronne daar stel vir selfonderhouding en verskeie ander ambagte kan ook aangeleer word. Hierdie werklike ernstige werk vereis sterk intellek sowel as spiere. Metodes en tak is nodig om selfs vrugte en groente suksesvol te kweek. En arbeid sal belangrik wees vir die jeug om versoeking te weerstaan. Uit sal daar in verskeie lande een gelyktydige beweging wees vir hulle vernietiging. So wêreldwyd gaan daar 'n poging wees om hierdie waarheid en die wat hierdie waarheid ondersteun en uitdra te vernietig. Die lied sal by julle wees soos in die dag as die fees gevier word. Wanneer die beskerming van menslike wette onttrek sal word, Van hulle wat die wet van God eer, sal daar in verskeie lande 'n gelyktydige beweging wees vir hulle vernietiging. Hierdie wetgewing kom wêreldwyd. En hierdie wetgewing ry op die rug van 'n nuwe ekonomiese bestel. Dis hoe dit gaan kom. En hierdie nuwe bestel raak nie 'n land hier en 'n land daar nie, dit raak die hele wêreld. Tweede beleg, ek hoor die gedreun van die Romeinse leer. Hy het gekom in 1888, hy het teruggetrek, en hy het homself verskans en versterk en sy vestings en sy weermag verstewig. En nou kom hy vir die tweede keer. Brussels, België, 2009. Die sekretariaat van die kommissies van biskoppe se konferensies van die Europese gemeenskap het die voorgestelde EG-wetgewing verwelkom wat Sondag as 'n dag van rus van werk sal maak. Volgens L'Osservatore Romane, die amptelike blad van die Vatikaan, het die sekretariaat 'n verklaring uitgereik wat die maatstaf prys, soos voorgestel deur 5 EG-parlementariërs, om die waarde van Sondagrus te erken as deel van die kulturele erfenis en Europese sosiale model. 2009 probeer hulle Sondagwetgewing in Europa in te bring. Die parlement sit oor die saak. Die parlement sê, ons is nie oortuig dat Sondag noodwendig beter is as 'n rusdag, as 'n Maandag, 'n Woensdag, 'n Donderdag, 'n Vrydag of 'n Saterdag nie. Julle argumente, mense, is nie sterk genoeg vir ons nie. Ons verwerp julle versoek vir Sondagwetgewing. 2009. Maar dis die tweede beleg. Hy gaan nie terugtrek nie. Die weermag kom. Ek hoor die gedreun van hy wiele. Ek hoor die gedreun. Beskerming van die werkvrye Sondag, vrystelling van parlementslede se geskrewe deklarasie, 17 Februarie 2009, Church of England, die Kerk van Engeland se Kamer van Biskoppe, Europese paneel, die sekretariaat van COMECE, Commission of Catholic Bishops Conference of the European Community, en die protestantse kerke in Duitsland, het die initiatief verwelkom om verskeie lede van die Europese parlement om te versoek dat ons Sondagwet te kry. So is die kerke by mekaar. Nie genoeg nie. Die parlement sê nee. Julle kan nie vir ons bewys dat 'n Woensdag slegter is as 'n Sondag, as 'n rusdag nie. Ons gaan dit nie implementeer nie. Net so 'n paar maande later, Desember 23, 2009, die Duitse Hooggeregshof besluit, Europa, jy wil nie saamspeel nie, ek gaan dit alleen doen. Die magtigste land in Europa, Duitsland. Duitslandse Hooggeregshof het in 2006 beslissing omvergewerp wat Berlynse winkels toegelaat het om vir 10 sondae per jaar oop te wees, deur terug te val op strenge standaarde ten opsigte van die oopmaak op naweke van winkels. Duitsland sê, Europese parlement, julle sê nee, ons sê ja. Net so 'n paar maande later. Gaan maar so deur die geskiedenis. Spiegel Online. Dis maar soos Time Magazine in Duitsland. Die wêreld vanuit Berlyn, selfs ateïste het nodig om op Sondag af te skakel. Duitsland se hoogste hof het beveel dat Sondag as rustdag gehou moet word en het in Berlyn se wet omvergewerp wat verligting gebring het op die beperking van Sondag inkopies. Dis nou Spiegel. Get it nou, dis nou vrylik vertaal. Die meeste Duitse koerante Woensdag het die beslissing verwelkom. Jy weet, jare lank het ons hierdie goed gepreek en die mense het gesê, sal nooit gebeur nie, vergeet dit. Die mense is sekulêr, sal nie gebeur nie. Die meeste koerante het dit verwelkom. Sommige verredes van godsdienst en tradisie en ander uit ontferming vir die regte van werkers. Jy weet, as ek hierdie goed sien, dan spring uit my stoel uit asof 'n wesp by my gesteek het. Ek het op en af gespring soos 'n maniak toe ek hierdie goed lees. Wat sê die Bybel? Die merkteken van die dier gaan waar toegepas word? Voorhoof of hand? Een groep koerante sê, ons is bly dat ons hierdie godsdienstige beginsels uiteindelik verskans kry. En die ander groep het gesê, werkersregte, uiteindelike rustdag. Die een groep kry dit in die kop, die ander groep kry dit in die hand. Maar hulle is allemaal daar om het te ondersteun. Maar Europa saam wil het nog nie doen. Ek is mal oor die goed. Abendzeitung, die Abendkurant. Krisengipfel im Kanzleramt. Das Sonntagsgegacker. Ik weet nie of julle dit verstaan nie. Hier is een krisisvergadering onder die kanselier en sy en haar hoogste manne, hierdie sondag geklets. Jy sien, daar is een economische krisis in die wereld. En die parlementariërs wil een ding by mekaar sit, een agenda, om te bespreek in die parlement in die enigste tyd wat hulle kon kry, want die parlement sit nou die volgende dag, maandag, was op die sondag. En die kanselier en haar twee grootste manne gaan sit by mekaar en die korante neem die story en die aartsbiskop van München, wat so terloops die navolger is van kardinaal Ratzinger, die huidige paus, want hy was die aartsbiskop van München. Hy ene hef sy stem en hy sê, julle parlementariërs, plus jy, Merkel, wat soek jy op 'n sondag met hierdie goed? Hou op! Jy sal nie oor hierdie goed praat op 'n sondag nie. Interessant, nie? Interessant, die kerk begin praat. En dan sê hy hierdie fascinerende woorde, Reinhard Marx. Hy sê, Politiker sollten ein Zeichen setzen und sonntags keine Arbeitssitzungen abhalten. Politici moet 'n teken daarstel en nie sondag werk nie. 'N teken? Wat is so 'n teken? 'N merkteken? 'N merkteken? So vereis die boonste herde woedend oor hierdie doen en late. Beeld dieselfde storie. Dieselfde story. En daar is die man. Dis hoe hy lyk. Ek dog is 'n mooi foto van hom. Hy is die opvolger van Paus Benedict en sy vorige biskop op posisie en die vrou was bekleed met purper en skelaken en versierd met goud en kosbare stene en perls. En sy het in die hand 'n goue beker gehad vol van die gruwels van die onreinheid van haar hoerery. So daar 2009 toe was het hierdie manne, al hierdie kerkgenootskappe, wat gevra het vir hierdie ding. En dit gaan oor die eienskappe van sondag, en dat het noodsaaklik is vir die werkers se gesondheid. Maar dis wat die parlement gesê het, luister manne, dit gaan nie by ons werk nie. En hulle sê, 'n paar argumente, hierdie dag is die dag wat beter is as enige ander dag, om jou familie te ontmoet. Hoekom moet het nou sondag wees en nie woensdag nie? Hierdie dag, meer as enige ander dag, geef jou die geleentheid om met vriende te verkeer. Hierdie dag, meer as enige dag, geef jou die geleentheid om jou geestelike behoeftes te bevredig. Hierdie dag, nou ja, as jy rustdag het, dan is jy gesonder as jy, wanneer jy nie rust nie. So asseblief geef ons 'n rustdag. Parlement sê nie, maar ek hoor die gerammel, die gedreun van die weermag, hier kom hy. En toe, net so 'n paar maande later, 24 maart, kom nog 'n klomp by mekaar in die parlement, en hulle mobiliseer 'n aksie vir die beskutting van sondag Europa-wyd. En hier is hulle plakate, Protection of a Work-Free Sunday. En dit het plaasgevind 24 maart 2010. 2009 het hulle gefaal op parlementsvlak. 2010 kom hulle met 'n nuwe initiatief. Maar nou is hulle slim. Nou is dit nie net die kerke nie. Nou is dit groter as die kerke. Want hier is al die organisasies, al die kerkalliansies, dis al die ekumeniese groepe by mekaar. Maar nou is dit al die siviele organisasies wat omgee oor die gesondheid van die gesin en al die werkersverenigings. So nou is dit die kerke, die siviele organisaties en die werkersverenigings. Hoor julle die geruis van die wiele? En dis groot organisaties, hierdie organisaties laat Kosatus soos 'n muurhoopie lyk. Dis groot manne. Europeërs begin veldtog vir wegvrye Sondag. Zenit, die amptelike koerant van die Rooms-Katolieke Kerk, een van die amptelike koerante. 1 miljoen burgers benodig om versoek te rig vir Kinderdag. Straasburg, Frankryk, maart 17, 2010, Martin Kassler, Duitse lid van die Europese parlement, het die eerste burgerreferendum van die Europese Unie van stapel gestuur, om te versoek dat Sondag as 'n dag vir gesinne en rusdag verklaar word. Dit is nou die tyd om te wys as Europese burgers, ons nie net betrokke wil raak die Europese verkiesings nie, maar ook op ander maniere, verduidelik Kassler. Europese afgevaardigers van die Christian Social Union of Bavaria, 'n lid van die koalisie in die beheer van Duitsland. Kom, nou soek ons die volk, kerke, siviele organisasies, werkersverenigings, trade unions, die bevolking. Hier kom een ding, ons het meer as 11,375 Europeërs van verskeie lande, dis nou al 'n ruk gelede, hulle soek 'n miljoen, hulle is by daai getal. En nou kom die slim argumente. Sondags gehören mami en papi ons. Sondag is my ma en my pa myne, sê die kinders. Die argument is die volgende. Woensdag is het noodwendig slechter as Sondag as 'n rusdag? Parlement het dit uitgegooi, nou kom hulle met 'n baie slim argument, en hulle sê, luister mense, julle parlementariërs, julle is verantwoordelik vir gesinsverbrokkeling. Die toestand van anargie in die wêreld, die wetteloosheid, is julle skuld, want daar is net een dag wanneer kinders vry is in Europa, en dis Sondag. Want die kinders gaan skool toe van maandag tot saterdag. In hierdie land ook, wat se gebeurtenisse is daar op 'n saterdag? Is dit nie al die sportgebeurtenisse in die skole nie? Maar daar is dit self skool in Europa op 'n saterdag. So die enigste dag wanneer die gesin in sy geheel vry kan wees, is op 'n Sondag. So die kinders se dag is Sondag, en julle sê die ouers moet Sondag gaan werk, dan verbrokkel julle mos die gesin. Is dit 'n goeie argument? Dit is 'n baie goeie argument. Ek hoor die gedreun van die wiele. Hier kom hy. Sondag is kinderdag. Sondags gehören papi en mami ons. Dis my ma en my pa behoort aan ons. Ons wil ons gesin by mekaar het. Dis ons reg om ons ouers by ons te hê. Dis ons reg. Nou, volgens universele menseregte, watter reg staan hoor? Kinderreg of algehele reg? Kinderreg. Hierdie man is slim. En daar is die predikante, pharaoh, prediker, leraar as julle wil, Dr. Jürgen Henkel van die Evangeliese Kerk, en Tobias Kettert van die katolieke en al die manne by mekaar, ons soek het, saam met die parlementariërs Kassler, ons soek dit. Ek hoor die gedruis. Dis die eerste Europese burgerinisiatief om Europa-wyd Sondagwetgewing te verskans. Die wet van God ongeldig gemaak. Review and Herald. Daar kom 'n tyd wanneer die wet van God op 'n besondere wyse ongeldig gemaak kan word in ons land. Die leiers van ons nasie, sê praat van die VSA, sal die wetgewing die Sondagwet afdwing en so sal God se mense in 'n groot beproewing kom. Wanneer ons nasie in sy wetgewende raad wette toepas wat die gewetes van mense bind ten opsigte van hulle godsdienstige voorreg, die sondagonderhouding af te dwing en onderdrukkende mag toe te pas teen hulle wat die sewende dag Sabbat onderhou, sal die wet van God vir alle intensies ongeldig gemaak word. Nou luister na hierdie fascinerende sitaat, PK, Prophets and Kings. Om populariteit en ondersteuning te verkry, sal wetgewers swyg onder die aandrang op sondagwette. Hulle sal swyg. Die aandrang, van wie gaan dit kom? Dit gaan kom van die kerke, dit gaan kom van die siviele organisaties, dit sal kom van die groot werkersverenigings en dit gaan kom van die volk. Hulle het nie keuse nie. Ein breites EU-Bündnis aus Kirchen, Gewerkschaften, Zivilgesellschaften, eine breie Allianzie van die kerke, van die siviele organisaties, van die werkersinrigtings. Hier is hulle, en hulle praat in die parlement, en hulle wil het bring. En die Vatikaan sê, hulle ondersteun hierdie initiatief van 'n vrye sondag, en hulle ondersteun hierdie parlementariërs, en hulle hef hulle op. Vatikaan Radio sê, ons soek hierdie ding, en die debat begin, en die BBC saai die volgende uit.
Mondays used to be a very different day to the rest of the week. One day we could all relax, we could see friends and family, we could go to church. It's all changed. Should the Sabbath be a day of rest? Christina, we've gone beyond the point of return on this, haven't we? I mean, you know, here you are, you've got a deadline for tomorrow, you've got to write an article, you've got to appear on a wonderful television program on a Sunday morning. It's not the way we live now, is it?
No, but wouldn't it be nice if the government sent us a message that they didn't think of us only as units of consumption and production and worker bees. Yeah. Just once in a week, we were let off the hook, and we could not shop, and we could not work, and actually concentrate on the other, on the whole self.
On each other.
And on each other. Why not?
Is that consensus? We shall find out. We shall find. I mean, Jenny, who on their deathbed ever said, I wish I'd spent more time working and less with my family? Less time with my children. Who would ever say that? You know?
Well, absolutely. And also, I recently did a project involving work-life balance around the world. And we are so out of step, it is just absolutely unbelievable. And we have this concept here that, you know, you need to go to work and you work long hours and you work every day and you're stressed out and that means you've made it. And that, of course, is nonsense. It's about working efficiently in less period of time. So that's one issue. The other thing is that we all need to have. I, for example, try to do something spiritual every day.
Like?
I spend a certain amount, be it reading.
Net in hierdie selfde tyd toe hierdie beweging vir Sondag begin, vra die paus vir 'n nuwe wêreldorde. En sy wêreldorde sê dit moet regte tande hê. En dit gaan oor ekonomiese kwessies. Dit is ekonomiese wetgewing wat hulle soek. Dit is interessant dat op presies dieselfde dag, toe die paus sy aankondiging maak, maak Obama 'n soortgelyke aankondiging, waar hy sê ons moet allemaal saamwerk om die probleme, het sy terroriste probleme, het sy ekonomiese probleme die hoof te bied. Selfde tyd. En Obama se oproep vir internasionale orde, president Obama se daar kritiek in die gesig oor sy deklarasie die naweek dat hy 'n nuwe internasionale orde sal nastreef, met sommige wat bevraagteken hoeveel VS soewereiniteit die administrasie gewillig is om van afstand te doen. Wat interessant is, hy spreek die gegradueerdes toe van die VS militêre akademie. So dit gaan oor hierdie dier wat sy mag uitoefen om hierdie dinge af te dwing. Natuurlik weet ons dat al hierdie moonthede, ongeag van watse party het sy republikeine of demokrate altyd onder die gesag staan van die prelaat, die ridders van Malta. Dis die aartsbiskop van New York en hy is in beheer van alle militêre aksies. Dis hoekom hy ook op die vliegdekskip van die Amerikaners seil om die Amerikaanse weermag te seën wanneer hulle initiatief uitoefen. Dis onder sy beheer wat dinge werklik plaasvind en hy sal besluit wat gaan vir wat. Of hulle nou 'n vorige president of 'n toekomstige president is, jy gaan met hierdie man of sy navolger gaan jy praat. Nou president Obama self het nog niks gesê oor sonderwetgewing nie. Maar is interessant dat hy toegelaat het dat op sy webblad hierdie dinge tog aangeraak word. There have been a lot of changes in the past 100 years. Not only have we seen gang activity increase along with crimes, but so has energy consumption. The other change I realized was the reclining of Sunday laws across the United States. Hy skryf het nie. My letter toe op sy blog, wat toch goed geredigeer word, hier is een ding wat geplant word. En dan sê die persoon, so miskien moet ons dit weer oorweeg om sondagwet in te bring. Nie om mense te beperk nie, maar om vryheid te gee om te kan kies. Interessant. May 22, 2010, Boos doen oproep vir solidariteit in die wêreldse finansies en sê, etiek moet alle aksie lei. Etiek. Pauslike etiek, pauslike waardes, pauslike norme. Dis wat moet tel. Hy was nou net in die Duitse parlement, hy het dieselfde ding gesê. As jy wetgewing toepas, dan dink aan die etiek. Hy het ook gesê, die feit dat ek hier staan voor hierdie Duitse parlement, is 'n teken dat jy my gesag as die leier, die godsdienstige leier van alle Rooms-Katolieke aanvaar. Nie net in sy geestelike, maar ook in sy politieke hoedanigheid. Dis fascinerende goed waarin ons leef. Ek hou van die man se handtekens. Hy doen 'n oproep vir globalisasie. En Zenit skryf die volgende, en die datums is vir my interessant. Dis ook 2010. Pontiff wants families to start preparing 2012. Die paus vra dat die families voorbereidings tref vir 2012. Die tema vir die opkomende 7de wêreldvergadering van gesinne is gesinne, werk en feesviering. Die Heilige Vader se brief het gereflekteer oor hierdie temas en die toepaslike balans tussen werk en rus. Werk en feesviering is intiem verbind in die lewe van gesinne. Dis nou sy toespraak. Hulle kon Kondisioneer keuses beïnvloed verhoudings tussen getroude pare en tussen ouers en kinders. Hoor jy daai klanke van daai versoeke wat daar aangaan in die parlement? Hierdie goed is georgestreer, manne. Dis nie toevallig nie. Heilige geskrifte sê aan ons dat die gesin, werk en die feestdag geskenke en seëninge van God is om ons te help om 'n volledige menslike bestaan te voer. So terloops, 'n volledige menslike bestaan te voer. Dis die Rooms-Katolieke Vatikaan II definisie van verlossing. Is 'n patetiese definisie. Want verlossing is iets wat jy net in Christus kry en het te maak met ewige verlossing. Dit het niks te maak met 'n ordentlike menslike bestaan hier op hierdie planeet nie. Dit het 'n baie groot betekening. Dis 'n herdefinisie van verlossing. Hierdie manne is die antichrist. Daaglikse ervaring getuig daarvan dat die ware ontwikkeling van die persoon die individu insluit, familiaal en gemeenskaplike dimensies. Kan julle sien hoekom die werkers en die siviele organisasies en almal betrokke is? In die lig hiervan het Benedict die moderne organisasie van werk betree in die funksie van die kompetisiemark en vermeerdering van profijt en die konsep van rus of feestviering as 'n geleentheid om te ontsnap en konsumpsie. En nou kom het. Dis het die paus voortgegaan. Is dit nie nodig om refleksie aan te moedig en pogings aan te wend om die eise en die periodes van werk te reconcilieer met die van die gesin en die ware betekenis van die feesterwin, vooral op Sondag, die wekelikse paasfeest, op die dag van die Here en die dag van die man, die dag van die gesin, van die gemeenskap en van solidariteit. Deur die karakterisering van wêreldvergadering van gesinne as 'n bevoorregte geleentheid om werk en feesviering te oordink. En dan sê hy, dit is my wens, dat reeds in die loop van 2011, dis baie ver weg, ne? Die 30ste herdenking van die apostoliese redevoering familiaris consortio, dis een van die encyclicals, die groot grondwet van gesin pastorale sorg gesien mag word as 'n geldige gids met inisiatiewe van gemeente, bisdomme, nasionale vlak, gemik daarop om lig te werp op die ervaring van werk en feesviering. Reeds in 2011 soek ek dit, maak reg, ek soek hier die wette, ek wil Sondag wetgewing hee. 20 Junie 2011, mense, hoor julle die geruis van die wiele? Sunday Protection Expert Conference, 20 Junie 2011, waar Europese Ekonomiese en Sosiale Komitee in die parlementsgebouwe. The added value of synchronized free time, perspectives from different stakeholders. Hulle stig die Europese Sondag Alliantie. En hier is hulle webblad. Beskerm die gesondheid. Hoor julle klanke van waarheid daarin? O, die leen en die waarheid loop so interessant by mekaar verby. Respekteer die familie en die privaatlewe. Kom ons leef saam. Is interessant hierdie dinge. Kyk na ons stelling. En nou, nou ja, kom ek vertel julle maar, hoekom? Net daarna, nadat hulle die alliantie stig, 1000 tafels vir die Sondag, 1000 tische vir den Sonntag, en nog 'n groot aksie, daar is sy webblad, nou kyk nou mooi wat hulle doelwit is, op die 30ste Julie 321, 1690 jaar gelede, het 'n dekreet, is 'n dekreet bekragtig van die keiser Constantijn, om Sondag die algehele rustdag en feestdag te maak. Luister nou mooi na hierdie woorde. Op die 3de Julie, 3021, is 'n dekreet uitgevaardig, dat Sondag die algehele rusdag moet wees. Op die 3de Julie 2011 het duisende geesdriftige Düsseldorfers by 1102 tafels gesit om daarvoor te sorg dat dit ook in die toekoms so sal bly. Wat soek hulle? Hulle soek Sondag wetgewing. My hart is swaar. 1000 tische vir in Santa. Kyk hoe speel hulle sport. O, mooi. En dat ons toch saam kan wees. 'N arbeidsvrye Sondag is 'n eiland waar ons kan rus. Maar hierdie Sondag staan in gevaar, omdat daar nie sterk genoeg wetgewing is om hom te verskans nie. Ons soek sulke wetgewing. Sondag moet die mens in die middelpunt sit. Ons het 'n vrye Sondag nodig. En op hierdie dag het hulle die tafels uitgesit oral in die wêreld. En ons vra verantwoordelike politieke en ekonomiese berading oor hierdie saak. Nou raak my hart nog swaarder, mense. Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, ACK, die Aktie 1000 Tafels für die Sonntag, ist eine Aktie von der ACK, Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. Die ACK ist der Ökumenische Rat in Deutschland, waar aan die protestantse kerke behoort, en tot groot leed en ontsteltenis in my eie hart, sit my eie kerk in Duitsland in daardie organisasie. Waarvoor beywer my eie kerk om dan nou eintlik nou? Beywer om dan nie ook vir Sondag wetgewing nie? As hy nie sy steen onttrek nie, dan lyk het asof hy daarvoor is. As jy in die bed klim met 'n slang, kan jy verwag dat die slang jou gaan byt. So, dis interessant hoe ver die wêreld gaan. Daar is die ACK, en dat hierdie aksie hulle aksie is, hulle sê dit baie duidelik, en jy kan kyk na hulle webblad as jy wil. Hier is die aksie, jy sit om die tafels, jy sit die tafels in die stede, jy kry die mense om te sit, en die vraag is, koop jy nog of hou jy al feestdag? Dit is fascinerend. Setzen Sie met ons gemeinsam ein Zeichen. Oh, daar is die woord weer. Kom ons stel een teken daar, dat ons Sondag verskans wil hê, en om vry wil hê. Die merkteken van die dier, hoor julle die gerammel. Vatican official exhorts Catholics to set aside Sunday for God. 19 Juli 2011, die dier maak sy stem dik. Ons soek Sondag. Die paus sê, ek soek het in 2011, ek wil het het vir 2012. Die aksies in die parlement, die aksies op die straat, die aksies met die tafels. Maar die Bybel sê, wie moet het uiteindelike toepas? Die VSA. Want hy is die bastion van protestantisme. En as hy sy rug draai op die wet van Here, dan in antitype het die protestantse wêreld sy rug gedraai teen die gesag van God. Kom ons kyk. North Dakota Catholic Conference says Sunday law benefits all people. En hierdie Amerikaanse staat vaardig 15 Juli 2011 Sondag wetgewing uit. Hier begin het in die VSA. Die mense gaan op die barrikades in Amerika en sê, dis 'n verkrachting van die konstitusie. Dit gaan teen die beginsel van die skeiding van kerk en staat. En hier antwoord die Rooms-Katolieke Konferensie, the North Dakota Catholic Conference has responded to criticism of a law restricting Sunday hours for business, saying the regulation benefits the whole of society. Moenie daarteen praat nie, dis vir die gemeenskap. The purpose of North Dakota Sunday closing law is not to impose times of worship, nor is it to demand adherence to religious doctrine. The purpose of the law is to preserve the common good by ensuring that society is not overtaken by work and profit. Oh, hulle is so slim. Hulle sê, ons soek die merkteken op julle hande, mense, vergeet van die voorhoof. Hulle gee nie om of het op jou hand of op jou voorhoof is nie, solank het verskans word. Mense, hoor julle die gedruis van die wiele van die Romeinse weermag, soos hy die tweede keer kom? Hierdie keer is daar geen keer nie. Dis die tweede beleg. Waar staan ons? Is ons reg? Is ons reg vir die beleg? Sunday church going makes women happier than shopping, researchers claim. Hulle kom met enige ding voor een dag. Hierdie Rooms-Katolieke webblaaie en hulle korante skree dit uit. Ezekiel sê, 39 vers 6, en ek sal 'n vuur slinge in Magog, en onder hulle wat in die kuslande veilig woon, hulle sal weet dat ek die Here is. En ek sal my heilige naam bekend maak onder my volk Israel en sal my heilige naam nie meer laat ontheilig nie. En die nasie sal weet dat ek die Here die Heilige is in Israel. Kyk, dit kom en gebeur, spreek die Here, Here. Dit is die dag waarvan ek gespreek het. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe. Finiet. En saam met die tekst wil ek ook sê, ek dink is verby. Ek dink die tyd is hier. En mag die Here ons krag gee. Ek wil niemand bang maak nie. Ek sê maar net, hoe die dinge verloop. Hier kom die prentjie by mekaar. Hoeveel jare preek ons hierdie boodskap en hoeveel jare is ons verspot oor hierdie boodskap en nou sê hier. Ek glo, ons gaan binnenkort huis toe. En dit beteken vir my, hier in my hart moet dinge verander. Ek moet baie ernstig word om die wil van die Here te soek. En ek wil hê dat niemand in hierdie kerk verlore moet gaan nie. Maar ek weet ook wat die gees van profesie sê. Nie een van 21 van ons is gereed vir die dinge wat kom nie. So mag die Here ons help. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons hoor die gedruis van die wiele van die Romeinse weermag soos hulle optrek vir die tweede beleg. Ek sien hoe die strop al hoe nauwer getrek word. En ek weet, Here, dat hierdie keer is daar geen ontsnapping nie. Ons sien die ekonomiese chaos in die wêreld. Ons sien dat dit nou in die VSA selfs versprei. Hoe dit spoel oor elke land. En hierdie land gaan nie gevrywaar word nie, want so sê die profesie. Maar ons weet op wie ons vertrou. Ons vertrou op U. En moenie vrees nie, Jakob, ons het niks om te vrees, solank as wat ons staan by wat reg is. Maar Here, is ons harte reg om te kan bly staan. Help ons om erns te maak met ons godsdienst. Om op te hou met kerkspeel. En om U te soek met ons hele hart en met ons hele gees en met ons hele verstand. In Jesus' naam.